kita mulakan dengan pandemik coronavirus masih belum berakhir. Ia disifatkan masih mengganggu perkhidmatan kesihatan khususnya imunisasi bagi kanak-kanak di negara termiskin. Kenyataan ini datang dari Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Agensi itu bimbang dengan peningkatan kes positif dan kematian di Afrika, Timur Eropah, Amerika Latin dan beberapa negara Asia. Kata Ghebreyesus, masih banyak perlu dilakukan. Beliau juga yakin tindakan yang betul akan membolehkan dunia mengelak jangkitan gelombang kedua. Ghebreyesus dan daripada itu bimbang dengan aspek kesihatan kanak-kanak yang terancam. Ini kerana situasi kecemasan yang menyaksikan kawalan pergerakan seluruh dunia menyebabkan berlakunya kekurangan vaksin penyakit-penyakit seperti polio, campak, kolera, demam kuning dan meningitis. Sehingga kini sekurang-kurangnya 21 negara melaporkan kekurangan vaksin, kesan penutupan sempadan dan gangguan perjalanan akibat pandemik COVID-19.
As lockdowns in Europe is with declining numbers of new cases, we continue to urge countries to find, isolate, test and treat all cases and trace every contact to ensure these declining trends continue. But the pandemic is far from over. I repeat, the pandemic is far from over. WHO continues to be concerned about the increasing trends in Africa, Eastern Europe, Latin America, and some Asian countries.